Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс неўязных уступіў у сілу. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун зноў заклікаў Менск вызваліць спаліць зняволеных. Краіны-донары ў 4 разы павялічваюць дапамогу грамадзянскай супольнасці Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Удзельнікі канферэнцыі донараў у Варшаве паабяцалі беларускаму дэмакратычнаму руху дапамогу агульным аб'ёмам 87 мільёнаў еўра альбо 120 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. Канферэнцыя, ў якой узялі ўдзел прадстаўнікі 36 краінаў, была скліканая на ініцыятыву Польшчы пасля разгону пасля выбарчых пратэстаў у Менску летась у снежні. Мэтай канферэнцыі было абмеркаваць павелічэнне фінансавай дапамогі беларускай апазіцыі. На афіцыйным сайце, дзе публікуюцца дакументы Еўразвязу, з'явіўся спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у Еўразвяз. Да ранейшага спісу з 40 чалавек дададзены яшчэ 117 прозвішчаў. Тое, што адбылося ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, непрымальна, заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў на брыфінгу ў Маскве. Ён выказаў спадзяванне, што Менск прыслухаецца да рэзалюцыі Рады Еўропы, прынятай з удзелам Расіі, якая заклікае вызваліць усіх палітвязняў і паважаць еўрапейскія дэмакратычныя каштоўнасці. Пры гэтым Лаўроў адмоўна выказаўся адносна ўведзеных у панядзелак візавых санкцыяў развязу злучаных штатаў супраць прадстаўнікоў афіцыйнага Менску.
Убеждены, што рашаць эти задачи необходимо через содействие диалогу. Диалогу, который вовлекал бы Беларусь в многосторонние процессы и тем самым помогал бы продвигать экономические реформы и укреплять демократию в этой стране.
У сувязі з масавымі пратэстамі ў арабскіх краінах часопіс «Тайм» абнародаваў спіс 10 дыктатараў, чый кантроль над сітуацыяй сёння слабейшы, чым быў некалі. Аляксандр Лукашэнка стаіць у спісе на 4-м месцы пасля кіраўнікоў Егіпту, Йемену ды Паўночнай Карэі. Падрабязнасці гэтых і іншых падзеяў слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Егіпце адзін чалавек загінуў, каля 600 былі параненыя ў выніку сутычак паміж прыхільнікамі і апанентамі прэзідэнта Хосні Мубарака на цэнтральнай плошчы Каіру. Тысячы прыхільнікаў дзейнага кіраўніка краіны, некаторыя верхом на конях і вярблюдах, напалі на пратэстоўцаў, што дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта. На гэты момант паведамляецца пра 600 параненых. Напярэдадні прэзідэнт Мубарак заявіў у тэлезвароце, што не будзе балятавацца на новы тэрмін на выбарах кіраўніка краіны, запланаваных на верасень гэтага году. Пратэстоўцы, аднак, патрабуюць неадкладнай адстаўкі Мубарака, тым часам прадстаўнікі егіпецкіх вайскоўцаў заклікалі мітынгоўцаў спыніць пратэсты. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салех заявіў, што не будзе болей балятавацца на пасаду кіраўніка дзяржавы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў расійска-амерыканскую дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Дамова набудзе юрыдычную моц 5 лютага пасля таго, як кіраўнікі замежнапалітычных ведамстваў дзвюх краінаў Сергей Лаўроў і Гілары Клінтон абмяняюцца ратыфікацыйнымі граматамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў новую ратыфікацыйную дамову напрыканцы мінулага тыдня. Дамова аб СНУ была заключана ў празе 8 красавіка 2010 году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць